Vi læser i dag fra 2. Korinterbrev, kapitel 7, fra vers 8. For selv om jeg har voldt jer bedrøvelse med mit brev, fortryder jeg det ikke. Sig mig, er det det rigtige sted? Vi læser i dag fra 2. Korinterbrev, kapitel 7, vers 8. For selvom jeg har voldt jer bedrøvelse med mit brev, fortryder jeg det ikke. Og selvom jeg også havde fortrudt det, jeg ser jo, at brevet, om så kun for en tid, gjorde jeg bedrøvet, er jeg nu glad. Ikke fordi I blev bedrøvet, men fordi I blev bedrøvet til omvendelse. Jeres bedrøvelse var nemlig efter Guds vilje, så I altså ikke har lidt skade af os. For bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes, men bedrøvelse i verdens forstand virker død. Og se, netop bedrøvelsen efter Guds vilje, hvor stor beslutsomhed, ja undskyldning, ja harme, ja frygt, ja længsel, ja iver, ja afstraffelse, har den ikke virket hos jer. På alle måder har I vist jer rene i den sag. Så når jeg skrev til jer, var det ikke på grund af ham, der gjorde uret, eller på grund af ham, som led uret, men for at det skal blive klart, hvor beslutsomme I var på vore vegne over for Gud. Derfor blev vi trøstet. Udover den trøst, vi fik, blev vi endnu mere glade over Titus' glæde. Han er blevet beroliget af jer alle. For når jeg har været stolt af jer over for ham, er jeg ikke blevet gjort til skamme. Men ligesom vi har talt sandt til jer om alt, er også vores stolte omtale af jer over for Titus blevet til sandhed. Og især drages hans hjerte mod jer, når han husker på, hvor lydige I alle var, og hvordan I tog imod ham med frygt og bæven. Jeg er glad for, at jeg kan stole på jer i et og alt. Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien. Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed. For de gav efter evne, ja over evne, det kan jeg bevidne. På eget initiativ har de indtrængende bedt os om at måtte være med i gaven til de hellige. De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet. Nej, de gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren og så til os. Så vi har bedt Titus om at bringe indsamlingen hos jer til afslutning, sådan som han tidligere satte den i gang. Men ligesom I er rige på alt, på tro og tale og kundskab og al beslutsomhed og på den kærlighed, vi har vagt hos jer, må I også vise jeres rigdom i denne indsamling. Jeg siger det ikke som befaling, men fordi jeg vil hjælpe andres beslutsomhed ved prøve, om også jeres kærlighed er ægte. Og I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. I virkeligheden er det brev, vi læser, jo 3. Korinterbrev. Paulus refererer til et andet brev, han har skrevet til dem, som ikke er 1. Korinterbrev, men som bliver kaldt Tårebrevet, fordi det førte en hel menighed ind i en dyb bedrøvelse foran Guds ansigt, til en omvendelse, og en dybere hengivelse på enhver måde. Det var en bedrøvelse efter Guds vilje, som bar en rig frugt i menigheden og byggede den op. Og Paulus har skrevet et brev under tårer, derfor kaldes det også tårerbrevet, hvor han er sønderknust over en sag, som kører i menigheden. Hvad sagens indhold er, det fremgår ikke lige af det her afsnit. Han siger, at der er en, der har begået en uret, og en anden, der har lidt en uret. Så korinterne ved jo, hvad han taler om. Men det er i hvert fald en uret, som et medlem af menigheden har begået i forhold til et andet medlem, som har gjort Paulus dybt bedrøvet og urolig. Og han spørger sig selv, om hele menigheden er meddelagtig i den uretfærdighed, som er blevet begået. Og så finder han jo så ud af, på baggrund af de tilbagemeldinger, som hans apostelmedarbejder Titus kommer tilbage med til Makedonien, jamen det er faktisk ikke tilfældet. Det er ikke sådan, at menigheden bifalder den uret, der er sket her. Men tværtimod har de jo konfronteret den, der har begået uretten i et eller andet omfang. Og det har virket en omvendelse, både hos den, der har begået uret, men også i menigheden, og ikke bare lade det gå upagtet hen. Så det har haft en rig frugt, og Paulus, han er jo overvældt over den lydighed, de viser i forhold til den apostoliske formaning, der kommer gennem Titus sandsynligvis, og han har overbragt det her brev, fordi Paulus er optaget af andre ting i Makedonien og kan ikke selv komme. Og han ved simpelthen, han ved også, at han er meget realistisk. Han er jo bange for, at det brev, han sender med en konfrontering med sandheden, at menigheden kommer til at lide skade af den formaning. Ikke? Det kan vi jo godt være bange for, at vi siger tingene, og så gør det mere skade end gavn. Det leder ikke til en omvendelse, til en bedrøvelse efter Guds vilje. Det siger han jo her i vers 9. Jeres bedrøvelse var nemlig efter Guds vilje, så I altså ikke har lidt skade af os. Pyha, siger han. I har ikke lidt skade, I er kommet ind i en anden bedrøvelse. I er ikke bare blevet kede af det og bitre og siger, hvad bilder du der ind? Altså, blander du udenom? Eller, nej, der er opstået en bedrøvelse, ikke efter verden. Verdens bedrøvelse, det er jo bitterhed og afvisning og forsvar osv. Men her er der en omvendelse, en bedrøvelse efter Guds vilje, der virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes. Det er den bedrøvelse, der er i menigheden. Og det har jo så ført til beslutsomhed, ja også undskyldning og harme over og frygt og længsel og iver. Ja, selv en afstraffelse. Og her er vi jo inde på noget, som man i dag ville kalde social kontrol. Det er sådan noget, TV2 foretager afslører med skjulte kameraer i håndtaskerne, så går de ind til sjælesorgssamtaler hos mullaher og så ser, hvordan det foregår. Så det, Paulus gør her, vil være yderst modkulturelt i vores kultur i dag. Mange menigheder vil sige, jamen hvis der er nogen, der har en retssag, hvis der er en, der har snydt en anden i forretning inden for menighedens rammer, jamen, så må det jo dømmes for en værstlig domstol, og så må det være en sag imellem dem. Ikke? Men Paulus siger, nej, det er faktisk en sag, der skader menighedens fællesskab, og selvfølgelig er det det. Hvis der er medlemmer af menigheden, som ikke kan samarbejde, ikke kan være i den samme cellegruppe, ikke kan være tæt på hinanden, så er der jo en brudflade i menigheden, der gør, at den organisk set ikke hænger sammen. Så det sårer selvfølgelig menigheden. Og Paulus taler jo meget imod at lade sin sag bringe for værste myndigheder. Er der ingen af jer, der har visdom til at dømme i menigheden? Så når muslimerne de gør det her, så er der jo ballade. Og I kan forestille jer den ballade, der er i dag, når vi deler op med en værstlig og sekular på den her måde. Men der er en menighedsdisciplin, som er rigtig vigtig. Det kunne også være, at den her bruger kom med alvorlige falske anklager og begået en dyb uret. Ikke? Det har så ført til social udstødelse. Lad os lige tage det som case. Ikke? Men det menigheden så har gjort, det er, at de har sagt til ham, der begået uretten, så vil det typisk have været, at han har været isoleret fra agabemåltidet, eller han har haft en periode uden for menighedens fællesskab, hvor han, ja, Paulus kan ligefrem sige, det er et andet tilfælde af menighedsdisciplin, at han er blevet overgivet til Satan, det vil sige til fordømmelsen i hans egen samvittighed, og et sted med destruktion indtil, at han mærker, jamen det er jo det, du har gjort ved broren, hvis det var en udstødelse, ikke? Nu er du selv der. Det er den apostoliske menighedsdisciplin, og den har kirken fuldstændig opgivet at praktisere. Den er også vanskelig at praktisere. Fordi det kræver skøn i forskellige sager, og det kræver visdom og modenhed. Så jeg kan godt forstå, at man har opgivet den, men ikke desto mindre, så er det kendetegn på, at kirken er sand. At sandheden er i kirken, at man går ind i den slags og er anfægtet. Så Luther vil sige, at det er et kirkekendetegn, at der er en menighedsdisciplin på den her måde. Ja, og på alle måder, siger Paulus, har I vist jer rene i den sag i vers 12. Så når jeg skrev til jer, var det ikke på grund af ham, der gjorde uret, eller på grund af ham, som led uret? Hold da op. Det var ikke bare på grund af, altså Paulus er ikke ude i at skal straffe nogen. Han er ikke engang ude i at skal redde den, der offer for en andens ugerning. Det er sådan set en bieffekt. Men mere, hvor beslutsomme er I egentlig over for Gud? Altså, det hele foregår inden for Guds ansigt. Der er lige en ekstra dimension på, for at det skulle blive klart, hvor beslutsomme I var på vores vegne over for Gud. Fordi det er ham, ansvaret er over for i samvittigheden. Hvor beslutsom er I over for Gud? Og den beslutsomhed, som de viste, det trøster Paulus. Og Titus kommer jo glad tilbage. Han var blevet beroliget. Og så siger Paulus, ja, jeg har jo været stolt af jer over for ham. Jeg har rost jer i alle ender og kanter. Så jeg er ikke blevet gjort til skamme. Jeg har ikke overvurderet jer. Det, jeg har rost menigheden for, det viser sig fuldstændig holdt vand. Så nu er jeg stolt af den måde, jeg har omtalt jer på over for Titus. Det er jo blevet til sandhed. Og så kommer han ind på, nu er de jo i gang med en indsamling til Jerusalem. Nu vil han gerne teste dem igen. Ja, I er rige på alt, på tro og tale og kundskab og alt beslutsomhed. Og på den kærlighed, vi har vagt hos jer. Men nu vil jeg også godt prøve, om jeres kærlighed er ægte. Om I bidrager til den her indsamling til Jerusalem. Han går godt nok tæt på. Der er en eller anden form for apostolisk frækhed her. Jamen, de har lige løst den her sag. Han har lige rost dem for deres kærlighed og deres beslutsomhed inden foran Guds ansigt. Og så siger han, nu vil jeg lige prøve, om jeres kærlighed er ægte i vers 8. Han er allerede i gang med at prøve den igen. Vil I være med i den her indsamling, som er sat i gang? Og Titus har bedt om at komme og afslutte den. Og så kommer han med en reference til, jamen I ved jo, at Jesus han blev fattig for jeres skyld, skønt han var rig, og I kunne blive rige ved hans fattigdom. Så han sammenligner med Jesus, og han sammenligner med de makedoniske menigheder, som har givet efter evne, og ja, over evne. De har ikke blot gjort eller bidraget til indsamlen, som de havde håbet, nej, de har givet sig selv nærmest over evne. Så det er det mål, han sætter op, både i indsamlingen. Det er Jesus, der er forbilledet. Han blev fattig for, at vi skulle blive rige. Og det efterligner de makedoniske menigheder i den måde, de optræder. De giver faktisk over evne. Så man kan sige, at det Paulus viser her i sin tjeneste, det er, at han tester hele tiden menigheden i dens trofasthed, i dens hengivenhed. Og den test, han hele tiden kommer med, det er for, at sandheden og beslutsomheden ind for Guds ansigt skal forøges hele tiden. Det er godt nok en irriterende tjeneste at have. Fordi det betyder, at der er en vedvarende test på alle mulige konkrete punkter. Sådan tænker vi meget lidt i flere dele af kirken, vil jeg sige. Fordi det er det er også en tjeneste, der gør, at man kan ende med at blive stenet. Så man kan selv ende med at blive udsat for kirketugt af de forkerte grunde, og blive dømt ude, fordi man er for ivrig for sandheden. Kan vi ikke lige slappe lidt af? Ja, lad os bede. Far, vi kender alle de situationer i vores liv, vores menighed kirke, hvor der bliver begået uret, eller hvor det, der siges, ikke er sandt, eller der sker krænkelser, eller bagtagelse, eller vi løber med sladder. Som gør, at kærligheden dør. Så jeg beder dig om, vi må være varsomme med, hvad vi siger, men også være opmærksom på, at når vi skal sige noget, så skal vi virkelig også sige noget. At der er en formanings tjeneste for at holde os til sandheden, for at teste, om vi står i sandheden og i kærligheden og beslutsomheden for det sande. ind for dit ansigt, far, så vi menigheden kan bevares i sandhed og i kærlighed og i enhed. Og hjælp os til at tage imod det, som andre siger til os med eftertanke, og tage det med ind foran dit ansigt til en prøvelse, så vi kan være rodfæstet i sandheden, og vores hjerter kan opleve helhed og ikke splittethed, men helheden, der kommer af sandheden og kærligheden til dig og til hinanden. Amen.